Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Niin, hyvää iltaa. Hauska nähdä teitä täällä jälleen. Me nyt käymme tutkimaan tätä mahtavaa Jesajan kirjaa. Eikä sana mahtava ole ollenkaan liian suuri sana Jesajan kirjasta. Sitä se todella on Vanhan testamentin monien kirjojen joukossa. Ja ensin aloittaisimme tämän neljän Jesaja-tutkistelun sarjamme kertomalla jotakin yleistä Jesajasta, henkilöstä, profeetasta ja hänen kirjastaan. Ehkä haluatte tehdä muistiinpanoja, ehkä ette. Joudun kuitenkin aika nopeata vauhtia kulkemaan tässä, mutta haluan antaa jonkinlaisen yleiskatsauksen kirjasta ja tietysti sitten henkilöstä, Jumalan välikappaleesta, joka myöskin tulee kirjan lehdiltä esille. Tämä sana Jesaja tarkoittaa Jahveon pelastus. Ja jo tämän nimi viittaa tietysti symbolisesti, vertauskuvallisesti siihen yhteen suureen teemaan, joka Jesajan suuremmoisessa kirjassa on. Se on pelastus. On sanottu, että Jesaja on profeettain kuningas. Hänet on sijoitettu ensimmäiseksi kirjaprofeettojen joukossa meidän kaanoniimme, Raamatun kirjakokoelmaamme. Tämä ei ole sen takia, että hän olisi varhaisimmin esiintynyt profeetta. Jo ennen häntä oli profeettoja, myöskin kirjaprofeettoja, jotka siis kirjoittivat. Tämä saattane johtua siitä, että hänen kirjansa on niin pitkä, kaikkein laajin näistä kirjallisista profeettakirjoista. Tähän voi olla myöskin syynä se, että hän on jo vanhaan aikaan, jolloin Raamatun kokoelma, kirjakokoelma kaanon muodostui, hänet on nähty aivan kuin profeettojen kuninkaaksi. Jonkinlaiseksi johtavaksi valtias hahmoksi näiden profeettojen joukossa. Ja sitä hän on, mutta minkä tähden? Ei suinkaan oman henkilönsä tähden, vaan sanomansa tähden. Hänen kirjaansa sisältyy Vanhan testamentin keskeltä poimittuna se kohta, joka kaikkein selvimmin ja suuremmoisimmalla tavalla kertoo meidän Herramme ja vapahtajamme ristin kuolemasta jo vuosisatoja ennen tätä tapahtumaa. Sehän on tuo tuttu Jesaja 53 luku ja sanoma. Ihmeellistä profeetiaa, joka ei ole ihmeellistä sen tähden ensisijaisesti, että se on 700 vuotta ennen näitä tapahtumia kerrottu, vaan ihmeellistä nimenomaan siitä syystä, että sen sanoma on se, mikä se on. Siis Jesaja, tuo ihmeellinen profeetta, joka kirjoitti paljon, jolla oli paljon opetuslapsia. Hän on yksi niistä, jotka Vanhan testamentin ja Vanhan liiton aikana ovat saaneet välittää jo evankeliumin kirkkainta ydintä. Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja Jumala heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Toisin sanoen sovitus Jeesuksessa Kristuksessa on Jesajan kirjan suurenmoisin sanoma, sen ydin. Milloin Jesaja toimi? Raamattu antaa hyvin selvät viitteet tästä. Hän aloitti julkisen toimintansa vuonna 740 ennen Kristusta, kuningas Ussian kuolin vuonna. Tästä kerrotaan tässä hyvin tutussa kutsumusluvussa, joka on Jesajan kirjan 6. luku. Mutta hänen toimintansa ulottui sitten vuosikymmeniksi eteenpäin. Harvalla profeetalla on ollut näin pitkää palvelukautta. Ussian jälkeen seurasivat Jerusalemissa kuninkaat Jootam. Luettelen nämä näin, vaikka eivät ne ehkä sano meille paljon mitään. Ahas, Hiskia. Ja kaikkien näiden kuninkaiden aikana profeetta Jesaja palveli. Tästä tulee yhteensä noin 50 vuotta kestävä palvelujakso, aina noin vuoteen 690 ennen Kristusta. Tämän jälkeen tuli valtaan hyvin paha kuningas nimeltä Manasse, joka mainitaan yhtenä kaikkein surkeimpina hallitsijoina Jerusalemissa kautta aikojen. On olemassa perimätieto, että tämän Manasse kuninkaan ensimmäisten hallitusvuosien aikana, joskus 680-luvun alussa ennen Kristusta, Jesaja olisi kärsinyt hyvin julmalla tavalla, nimittäin rikki sahatuksi tulemalla marttyyrikuoleman. Meillä ei ole mitään tarkkoja historiallisia tietoja eikä varmuutta tästä, mutta joka tapauksessa toiminta oli pitkä ja se vei hänet joskus hyvinkin jyrkkään ristiriitaan hallitsijoiden kanssa. Hyvin mielenkiintoista on huomata, että jo ennen kuin Jesaja aloitti toimintansa vuonna 740 ennen Kristusta, oli ollut kaksi kirjaprofeettaa, nimittäin Aamos ja Hosea, jotka molemmat profetoivat ja toimivat pohjoisvaltakunnan alueella. Tuohon aikaan Israelin valtakunta oli jakaantuneena kahteen. Oli pohjoisvaltakunta, sen pääkaupunkina oli Samaria, ja oli etelävaltakunta eli Juuda, ja sen pääkaupunkina Jerusalem. Samanaikaisesti kun Juuda toimi lisäksi eräs toinen hyvin tuttu kirjaprofeetta, Miika. Hän taas toimi etelävaltiossa, siis samassa valtiossa, Juudan valtakunnassa, missä Jesaja itsekin. Meillä ei ole tarkempaa tietoa siitä, millä tavalla esimerkiksi Jesaja ja Miika tunsivat toisensa, mutta on aivan ilmeistä, että he näin pienen kansan ja kaupungin keskuudessa toki tunsivat hyvinkin toisensa. Ja Miikan kirjasta voidaan jopa nähdä viittauksia siihen, että hän selvästi tunsi Jesajan. Poliittisesti tuo aika oli hyvin vaarallista Israelille, sillä tämä oli Assyrian maailmanvallan huippuaikaa. Ja nyt meidän täytyisi lyhyesti käydä läpi tämän kirjan jaottelu. Sen tähden, että saisimme jonkinlaisen yleiskuvan kirjan sisällöstä. Kirja jakaantuu yleensä, näin sanotaan, ja tämä on aivan oikeakin jako, kahteen osaan, jotka ovat peräisin molemmat tietysti samalta profeetalta. Ensimmäisen pääosan muodostavat 39 ensimmäistä lukua. Ja sitten 40 luvun alusta loppuun on taas toinen pääosansa. Ja nyt tämän ensimmäisen pääosan voimme jakaa kuuteen osaan. Näin tämä jako tavallisesti suoritetaan. Ensimmäiseen osaan kuuluvat ensimmäiset kuusi Jesajan kirjan lukua. Ja niissä on aiheena Israelin kansan paatumus ja Juudan kansan paatumus. Ja tätä lyhyttä alkuosaa kuutta ensimmäistä lukua sanotaankin paatumuksen kirjaksi. Sitten 7-12 lukuun käsitellään hyvin konkreettista poliittista tilannetta, kun pohjoisvaltakunnan kuningas, joka on liittynyt yhteen Damaskon kuninkaan kanssa, yrittävät pakottaa Juudan, siis tämän etelävaltakunnan, liittoon kanssaan vastustamaan Assyrian maailmanvaltaa. Mutta Israelin kuningas ei tätä halua tehdä, ja profeetta nimenomaan, siis Jesaja, vastustaa tällaista liittoa. Näistä tapahtumista kertovat siis luvut 7-12, ja sen eräänlaisena huippukohtana on tuo merkillinen profeetti, ja katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, Immanuelin. Tätä osaa onkin sanottu Immanuelin kirjaksi. Sitten seuraa aika pitkä, 10 lukua käsittävä jakso, 13-23 lukuun. Ja siinä käsitellään Israelin lähellä asuvien pakanakansojen kohtaloita, niiden tuomiota ja jossakin määrin niiden pelastusta. Ja juuri tässä osassa näkyy selvästi sellainen asia, mikä on Jesajalle tyypillistä. Hän ei ole kiinnostunut ainoastaan Israelin kansasta, vaan hän avaa. Hänelle on Jumala avannut maailman laajat näköalat. Ehkä selvemmin kuin kenellekään toiselle Vanhan testamentin profeetoista, vaikka kyllä jokaisessa Vanhan testamentin kirjassa on myöskin maailman laaja näköaloja, ehkä jotain Esterin ja Ruutin kirjaa lukuun ottamatta. Sitten tulee kirja, jossa on paljon Jesajan puheita ja Jerusalemissa sattuneita tapauksia, luvut 20, anteeksi, nyt minä hyppäsin jo yhden ylikin. Heti tämän kansojen kirjan jälkeen tulee pieni katkelma tai muutaman luvun jakso, jossa puhutaan lopun ajan tapahtumista. Siinä on vähän sellaisia kielikuvia, kun on ilmestyskirjassa. Tätä onkin sanottu Jesajan ilmestykseksi, luvut 24-27. Sitten 28. lukuun 35 on tapahtumia Jerusalemista ja profeetan puheita. Tätä on kutsuttu Sionin kirjaksi. Tähän kuuluvat muun muassa 6 voi huutoa Jerusalemista ja Juudasta. Siinä on siis tuomiota myöskin. Ja sitten 36. luvusta tämän ensimmäisen pääosan loppuun, siis luvun 39 loppuun, on hyvin tarkkaa historian kuvausta. Erikoisesti kuningas Hiskiasta. Siitä, miten hän sairastui, miten hän rukoili parantumista, ja Jumala vastasi. Aurinkokellossa varjo siirtyi 10 astetta taaksepäin. Ja siitä, miten hän pelastuu vieraan valtakunnan kuninkaan kammottavalta hyökkäykseltä. Tässä viitataan vuoden 701 ennen Kristusta tapauksiin, jolloin Sanherib, Assyrian kuningas, piiritti Jerusalemia, mutta ei saanut Jerusalemia valtaansa. Tämä on sellainen historiallinen osa tässä luvussa. Sitten tuo toinen pääosa on saanut nimekseen lohdutuksen kirja. Siinä puhutaan, niin kuin jo alussa sanoimme, paljon pelastuksesta. Siinä puhutaan ennen kaikkea Herran kärsivästä palvelijasta, joka toisaalta on Jumalan kansa itse, mutta kristittyinä me näemme aivan selvästi Uudesta testamentista käsin, että siinä on kuvattu meidän eteemme vapahtaja Jeesus Kristus itse. Herran kärsivänä palvelijana. Sanoma, joka oli tavattoman loukkaava Jeesuksen ajan juutalaisille. Sillä nämä odottivat kunnian loistossa tulevaa suurta valloittajaa ja voittavaa kuningasta. Mutta Jeesus tulikin aasilla ratsastain ja kärsivänä palvelijana. Tämä toinen pääosa jakaantuu 3 osaan. Ensimmäinen on 40. lukuun 48. Ja tässä kerrotaan näinomaisesti, kaukaa etukäteen asioita katsellen, toisaalta hyvin yleisin termein, mutta joissakin yksityiskohdissa hyvin yksityiskohtaisesti ennustaen Israelin kansan paluu pakkosiirtolaisuudesta. Siis ajallisesti on Jesaja siirtynyt hengessä eteenpäin runsaat 100 vuotta. 150 vuotta. Sinne noin vuoden 540 ennen Kristusta tienoille, jolloin persialainen maailmanhallitsija Kores tai Tyros sitten antoi vapautuskäskyn Israelin kansalle lähteä takaisin omaan maahansa monen kymmenen vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Luvussa 49-57, joka on sanomaltaan kaikkein kirkkainta evankeliumia huippukohta Jesajan kirjassa, on yleisenä teemana sen velka, siis kansan velka on sovitettu, synti on sovitettu. Ja kirkkaimpana helmenä tässä ovat juuri nuo Herran kärsivän palvelijan kuvaukset Jesaja 53 ympärillä. Sitten kirjan loppuosa 58. luvusta, kirjan loppuun 66. jakeeseen, käsittelee tulevaisuuden näkymiä, jotka koskevat sekä Israelia että maailmaa. Ja jälleen tässä, niin kuin monta kertaa aikaisemmin, Jesajan katse on laajentunut käsittämään koko ihmiskunnan. Jesajan kirja on sanottu uskon kirjaksi. Ja se on kyllä hyvä nimitys tälle profeettain kuninkaan kirjalle. Ei siinä niin paljon puhuta ehkä tästä uskosanasta, Mutta jollakin tavalla koko tämän ja kirjan eräänlaiseksi otsikoksi voitaisiin laittaa ne jakeet, jotka täällä alussa luettiin Jesajan 30. luvusta. Siis tällainen odottaminen ja hiljaa oleminen on juuri aitoa uskoa. Tämä on Jesajan sanoma. Mutta uskon kirjaksihan tämän tekee nimenomaan se myöskin, että uskon kohteesta kerrotaan. Ei se ole mitään uskoa, jollei puhuta jostakusta uskon kohteesta. Ei ole olemassa mitään uskoa sinänsä, vaan uskolla täytyy olla aina kohde. Ja uskon kohde ratkaisee koko sen uskon arvon ja merkityksen. Ja Jesajan kirja puhuu tästä uskon kohteesta, eli pyhästä Jumalasta. Ja sitten myöskin hänen ojennetusta käsivarrestaan ja hänen kärsivästä palvelijastaan, eli hänen pojastaan. Jesajan kirjan rakenne on sellainen, että ensin julistetaan tuomiota. Ja sitten julistetaan armoa. Sitten julistetaan tuomiota, sitten julistetaan armoa. Tätä on sanottukin tuomion ja armon kirjaksi. Merkillisellä tavalla jo tuolta vuosituhansien takaa meidän eteemme siis tuodaan tämä jonkun mielestä ehkä kaavamainen ajatus siitä, että ensin onkin julistettava lakia ja tuomiota ja sitten julistettava evankeliumia, armoa. Mutta niin kuin jo sanoin, tätä on myöskin kutsuttu pelastuksen kirjaksi. Sillä tässä aina viimeiseksi säveleksi jää kuitenkin merkillinen, riemullinen lohdutuksen sävel. Lohdutuksen, joka perustuu ei ihmisiin, eikä näiden ihmisten erinomaisuuteen, ei viime kädessä heidän parannuksen tekoonsakaan, joka sekin jää aina puutteelliseksi, eikä edes heidän kääntymyksensä, vaan joka perustuu siihen, että Herra on puuttunut näiden ihmisten asioihin omalla ja tuonut oman pelastuksensa heidän keskelleen. Suvereenisti, muilta keneltäkään mitään kysymättä ja ihmiseltä itseltään kysymättä, tullut rakkaana näitä ihmisiä rakastavana Jumalana ja pelastajana heidän keskelleen. Itsensä tähden, katso, minä pyyhin pois heidän rikkomuksensa itseni tähden, sanoo Jumala Jesajan kirjassa. Siis tavattoman voimakas käännös, sana tai käsky tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen. Sitten kuitenkin anteeksi antamus ja armo, ei se tule tämän parannuksen perusteella ja sen tähden, vaan se tulee Jumalan itsensä tähden. Kristillinen evankeliumi tulee tässäkin kirkkaasti näkyviin tässä vanhan testamentin suuremmoisessa kirjassa. Mutta tämä on siis myös lohdutuksen kirja, niin kuin koko toista osaa on siitä nimitettykin. Ja tämän nimen ansaitsee todella Jesaja. Uskon kirja, tuomion ja armon kirja, pelastuksen kirja, lohdutuksen kirja. Mutta nyt viidenneksi meidän aihettamme ajatellen, se on myöskin lähetyksen kirja. Mistä syystä? Siitä, että se avaa meidän eteemme maailman laajat näköalat. Jossa Israelin, nyt minä en halua sanoa Israelia loukaten, mutta Israelin ajoittain todella ahdas tällainen kansallisuusajattelu murtuu. Siis Israelin yksi synneistä oli se, että se kuvitteli olevansa parempi kuin muut kansat. Niin kuin te testamenttia lukemalla huomaatte. Samanaikaisesti Jumala osoittaa, että Israelin valinta Jumalan valituksi kansaksi on nimenomaan Jumalan armoa, eikä Israelin erinomaisuutta. Mutta se on valittu kansa, jonka valinnan Jumala on säilyttänyt ja säilyttää. Mutta se, että Israel ajatteli itsestään enemmän kuin sopi, ja se, että se ei suostunut näkemään koko maailmaa. Ja että se usein rakensi väärälläkin tavalla, aivan kuin muurin itsensä ympärille. Sen piti rakentaa oikeallakin tavalla muuri, ihan Jumalan käskystä. Se ei saanut sekoittua muihin kansoihin, sen piti pitää uskontonsa puhtaana ja niin edespäin. Mutta tuli myöskin tiettyä ylpeyden muuria, tuli tiettyä omahyväisyyden muuria, tuli tiettyä sellaista me-ajattelun muuria, jonka sitten Jumala uudestaan ja uudestaan joutuu murtamaan. Ja tätä murtamista tapahtuu nyt sitten myöskin Jesajan kirjassa. Mutta ei suinkaan valintaa väheksyen tai sitä katuen. Ei Jumala tätä valintaa se koskaan kadu. Vaan ottaen huomioon tämän valinnan. Ja kaikki ne tosiasiat. Tämmöinen maailmanlaaja näköala. Ja nyt minä luettelen vain joitakin lukuja, aivan noin ihan kuin jonona, tulee näkyviin ainakin seuraavissa luvuissa. 2, 11, 12, 14, 18, 19, 26, 45, 49 ja sitten tietysti koko tämä Herran kärsivän palvelijan jakso. 52 ja 3, sillä kun me näemme hän siinä Jeesuksen, niin ei kai tätä voi erottaa maailmanlaajasta näköalasta, sillä Jeesushan kuoli koko maailman synnin tähden. Ja sitten vielä luvuissa 60 ja 66, ja pienempiä kohtia monessa muussakin paikassa. Ja nyt tällä ensimmäisellä tunnilla me katsomme vain lyhyesti kirjan alkuosasta, joitakin Raamatun kohtia, sellaisia, jotka ovat ennen 18 lukua, josta jatkamme seuraavalla kerralla. 18 lukuhan hyvin merkillisellä tavalla ottaa yhden meillekin hyvin läheisen maan ja alueen aiheekseen, nimittäin Etiopian. Nyt joitakin maailmanlaajoihin näköaloihin liittyviä jakeita, siis jaksosta ennen 18 lukua, täältä Jesajan kirjan alkuluvuista. Ja niistä kai meille tutuin ja merkillisin, ehkä myös merkillisin, on tuo toisen luvun merkillinen näky siitä, miten aikojen lopussa Herran temppelin vuori on aivan ainutlaatuisella paikalla ja asemassa. Siis nyt tässä tämä jae meidän pitää nähdä ei vain sillä tavalla, että näin maantieteellisesti tämä Israel ja Jerusalem ja Sionin vuori ovat keskeisiä, niin kuin ne lopun aikojen moninaisissa kudoksissa tulevat olemaan yhdessä vaiheessa. Näinhän meidän on suuri joukko Raamatun profetioita tulkittava. Vaan meidän on nimenomaan nähtävä, että tässä ei tulla jonkun paikan tykö, vaan tässä tullaan erään henkilön tykö, nimittäin kolmiyhteisen Jumalan tykö. Ja nyt me luemme nämä muutamat jakeet 2, 3 ja 4 Jesajan toisesta luvusta. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Huomaatteko, tämä on saattanut olla loukkaava sanoma jo sen ajan juutalaisille. Pakanat tulee Herran pyhälle vuodelle oikein joukoin. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin asti. Se on aika paljon. Mutta miksi he tulevat? Että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Tässä on siis keskushenkilönä kolmiyhteinen Jumala itse. Ei tässä rakenneta Israelin semmoista kansallista omahyväisyyttä millään tavalla. Kyllä jokainen sen ymmärtää. Päinvastoin se ikään kuin oikealla tavalla murretaan maahan. Mutta samalla kuitenkin lähdetään siitä liikkeelle, että Jerusalem ei ole mikä tahansa paikka maan päällä. Vaan se hyvin läheisesti näiden vuosisatojen aikana, jolloin ilmoitusta Jumala ensimmäisen kerran alkoi antaa, sehän taikin tapahtui tuolla pyhässä maassa, että tämä maa ja tämä kaupunkikin ovat hyvin ja merkillisellä tavalla aivan niin kuin polttopisteessä koko ajan, keskuksena. Mutta tässä nyt ei siis nimenomaan olla kiinnostuneita Israelista, niin kuin huomaatte, vaan tässä ollaan kiinnostuneita Israelin lävitse koko maailmasta, jakeessa 4. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi kansainosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Siis tässä profetiassa yhtyy nyt, me emme tarkemmin tätä itse profetiaa rupea selvittämään, me sanomme vain, että tässä yhtyy aivan selvästi lähetyksen ajan näky ja lopun ajan näky toisiinsa. Ja lähetyksen ajan näky on aina silloin ilmassa tai tässä tekstissä, kun pakana kansoista ihmiset joutuvat kosketuksiin pyhän Jumalan sanan kanssa. Silloinhan on juuri lähetyksestä kysymys. Tässä ei yhtään spesifioida, eli sanota tarkemmin, mitkä maailman kansat sinne tulevat. Vaan tässä puhutaan hyvin yleisesti, kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Se ei ole nyt niin kuin kaikkein oleellisinta, tulevatko he sinne konkreettisesti todella näin. Vaan tämä näky toteutuu, ja tämä lopputulos toteutuu jo silloin, kun Jumalan sana pääsee kosketuksiin näiden pakanakansojen kanssa. Koko vanhan testamentin aikana on muuten sellainen lähetyksen kehityssuunta nähtävissä, että pakanakansat ikään kuin virtaavat kohti keskusta tänne Jerusalemiin, niin kuin se ilmaistaan siis vanhassa testamentissa. Uudessa liitossa tämä suunta kääntyy aivan päinvastaiseksi, että täältä keskuksesta, sieltä missä on Herran seurakunta, sieltä lähdetään liikkeelle. Ja tämähän näkyy apostolien teoissa ja Uudessa testamentissa. Huomaatteko? Vanhan testamentin näkevät, miten kansat tulevat näin. Ja sitten Uuden testamentin toiminta ja käsky, lähetyskäsky nimenomaan, näyttää, miten mennään taas näin päin. Tämmöisten profetioiden äärellä meidän on aina kysyttävä nyt se kysymys, mitä tässä varsinaisesti tapahtuu? Tässähän tapahtuu nimenomaan se, että pakanakansat saavat Herralta opetusta. Ja tätä tulee tapahtumaan ja on tapahtunut itse Jerusalemissa, mutta tätä tapahtuu nyt lähetyksen aikana kaikkialla siellä, missä Jumalan sana julistetaan. Ja kaikkialla siellä, missä ihmiset saavat halun lähteä kuuntelemaan Jumalan sanaa pakanakansojen keskuudesta. Nythän me tiedämme, että lähetyksen aikakaudella on ollut vuosisatoja, ettei ole kukaan mennyt kirjaimellisesti, siis mennyt tänne Jerusalemiin kirjaimellisesti. Kuitenkin lähetys on mennyt eteenpäin. Se, millä tavalla tämä tulee kirjaimellisesti kerran tapahtumaan, se ei ole nyt meidän aiheenamme tässä illassa, vaan varsinaisena pääasiana on se, kaikki pakanakansa toisaalla ja Jumalan sana toisaalla tietyssä paikassa tässä kohdassa, tietyssä paikassa ja tietyssä muodossa, siis Jumalan opetuksena, ne kohtaavat toisensa. Ja ne todella, kun ne kohtaavat, niin se on lähetyksen työtä juuri. Mutta tällaista kohtaa me nyt emme lue erossa siitä, mitä esimerkiksi psalmissa 106-107 sanotaan siitä, että Herra lähettää sanansa. Nyt on tilanne se, että aina kun pakanakansat ja Jumalan sana kohtaavat, niin se sana on lähetetty. Ja sen kirjaimellisestikin tulee lähettämisen työstä silloin kysymys. Nyt siis tämän Jesajan toisen luvun äärellä me vain toteamme sen. Me emme nyt katso, mitenkä nämä tulevat lopun aikoina kirjaimellisesti toteutumaan, taikka missä niin siis millä tavoin ne tulevat kirjallisesti toteutumaan, vaan katsomme tämän lähetyksen näkökulmasta tämän ytimen. Herra ja hänen sanansa ja pakana kansat kohtaavat. Ja tämä oli vallankumouksellinen näky ja opetus Jesajan kirjassa. Ajattelette, miten kaikki se yhteen kansaan sitoutuminen hengellisessä ajattelussa täysin murtui silloin. Sitten aivan samantyyppisiä asioita on 11. luvussa. Vilkaisemme vielä sinne. 11 ja 10. Tuossahan muuten äsken oli tuo ihmeellinen rauhan aika jo ennustettu. Siis se, mitä me kutsumme noin muuten sitten teologiassa tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. Miten ja milloin se tulee, se on taas kysymys sinänsä. Joka tapauksessa on selvää, että Raamattu puhuu tällaisesta hyvin merkillisestä rauhan ajasta. Mitä se sitten oikein tarkoittaa, se on vaikeampi tulkita, tai miten se konkretisoituu. Mutta jakeessa 10 sanotaan luvussa 11. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta. Tässä on viittaus kyllä Jeesukseen. Joka on kansojen lippuna. Merkillinen tilanne. Ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Huomatkaa, kun Jesaja sanoo näin, että kansat tulevat etsimään Jahvea ja hänen juurtansa, niin se on samalla luvan antamista tähän etsintään. Hän sanoo siellä Jerusalemissa, että nämä pakanakansat, ne tulevat kerran etsimään, ne tulevat ihan tänne meidän tykömme, ja heillä on lupa siihen. He ovat itse asiassa saman perinnön osallisia, samasta perinnöstä kuin mekin. Tämän hän sanoi, vaikkei juuri näillä sanoilla, eli aivan saman asian, mikä sitten tuli Uudessa testamentissa. Eri asia on, että hänen aikalaisensa eivät suinkaan tätä sillä tavalla vielä ymmärtäneet. Ainakaan kai loppuun asti eivät hän voineet sitä Uudesta liitosta käsin vielä ymmärtää. Ja sitten 12.5. Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt, tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa riemutkaa Sionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin pyhä. Nyt tässä on sellainen pieni vaikeus, että tämä kaikessa maassa, joskus se tarkoittaa koko Israelin maata. Se joskus se tarkoittaa koko maailmaa. Oli miten oli, tässä puhutaan kuitenkin hyvin laajasti katsottuna Jumalan hyvistä jaloista töistä. Minä haluaisin tulkita tämän kaikkialla, mutta kun hän tekee kaikkialla, hän tekee niitä myöskin Israelin keskuudessa. Ei Israel jää tässä sivuun. Israel pysyy rinnalla. Vaikka sitten Israelia onkin kohdannut paatumus, niin kuin Uusi testamentti sanoo. Ja sitten vielä 14.32. Ne ovat kaikki nyt tässä tämmöisiä hajajakeita vain. Ja mitä vastataan pakana kansain sanan saattajille? Jälleen on tilanne, jossa pakana kansat ottavat yhteyttä, hakeutuvat kohti Jumalaa. Herra on perustanut Sionin ja hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Siis tämä kommunikaatio, kanssakäyminen, jonka sisältönä on Jumalan sana, se ei rajoitu vain Israeliin, vaan se menee sen ulkopuolelle. Nyt tässä on kaikessa ollut hyvin lohdulliset näkymät, ikään kuin evankeliumin näkymä kansoihin. Mutta tuolla toisen luvun loppuosassa menemme aivan lyhyesti sinne takaisin, että voisitte ainakin tehdä siihen muistiinpanot. Avataan meidän eteemme vielä universaalinen tuomion näkymä, mutta huomatkaa, tämäkin on siis kirjan alkupuolella. Tosin loppupuolellakin on sitten samanlaista. Tässä puhutaan epäjumalan palveluksesta ensin Jaakobin heimossa 6. ja 7. luvussa ja 8. luvussa. jakeessa tarkoitan. Ja sitten puhutaan aivan kuin Jumalan sellainen valtava, tulena kuluttava pyhyys olisi vallannut kirjoittajan. Ja hän sitten välittää sen tähän tekstiinsä. Jakeessa 12, missä näköala alkaa jo laajentua. Herran Sebaotin päivä tulee nyt esiin. Kaikkea ylpeä ja korskeata ja kaikkea ylhäistä kohtaa Jumalan tuomio. Libanonin seetripuita, korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasanin tammia, kaikkia korkeita vuoria, torneja, vahvoja muuria, Tarsiin laivoja ja kessa 16, kaikkea kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten, nyt ollaan jo hyvin laajassa näköalassa, miesten korskeus painuu maahan, epäjumalat ja 18 katoavat. Ja sitten tulee jo sellaiset termit, jotka ovat aivan samanlaisia kuin ilmestyskirjan 6. luvussa, siitä kun koko maa joutuu kohtaamaan ikään kuin paljaana Jumalan tuomion. Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin, Herran kauhua ja hänen valtaansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Tämä sanonta, kun hän nousee maata kauhistuttamaan, se on aina maailman laaja, kyllä. Siinä on jo siirrytty siis näin askele askeleelta aivan maailmanlaajaan näkymään. Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois myydille ja ykölle hopeakulta Jumalansa, jotka ovat tehneet kumarettaviksensa. Mitä varten ne muuten viskataan myydille ja yökölle? No, ei se mikään niin kummallinen kysymys ole. Minä luulisin, että siinä on viittaus sellaiseen okkultismiin, että on eläinkuntakin sotkettu mukaan okkultismiin. Ja kun ihmiset tekevät tämän niin kuin viimeisen parannuksen, niin ne eivät tiedä, mihin he heittäisivät nämä Jumalan kuvansa muuta kuin niille, joilta ne ovat ne saaneet. Hän nousee niin, ovat tehneet kumarettaviksensa. He menevät vuoren rotkoihin ja kallion koloihin, Herran kauhu ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Ja tässä on kyllä koko maa. Ja missä nyt sitten on ydin? Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä arvoiset he ovat. Ihminen on kyllä hyvin arvokas, mutta ihmiseen itseensä turvaaminen, joko niin, että toinen ihminen turvaa toiseen tai ihminen turvaa itseensä, se on arvotonta. Sillä tiellä ei koskaan päästä siis Herran tuomiota pakoon. Nyt tämä ensimmäinen tutkistelumme loppuu tähän hyvin synkkään, pelottavaan näkyy, mutta jääköön kerran nyt näinkin.